9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čudna stvar, vaša Rusija. Ne mogu odrediti za šta je predodređena i kuda ona ide, ali je za nešto važno predodređena. Evo i ovu emisiju započinjemo Schellingovim rečima. Naš gost je danas Boris Bratina, asistent na Filozofskom fakultetu u Prištini, koji je ove godine boravio na Sveruskom kongresu koji je održan u Nižnjem Novgorodu u Rusiji. Tema je bila filozofija u savremenom svetu, dijalog pogleda na svet. Na tom kongresu učestvovalo je više od 1600 filozofa iz cele Rusije. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala.
Ovo je treći put da ste bili u Rusiji. Da li je to treći put na kongresu, konferenciji nekoj, ili je to treća poseta uopšte Rusiji?
Ne navodim javno svoje privatne posete, ali treći put sam boravio u Rusiji na nekom od filozofskih konferencija. Ovog puta sam imao sreće da dođem na neku od velikih konferencija koja je važna za čitavu Rusiju, obzirom da su se tu obavljali i godišnji izbori Ruskog filozofskog društva i tako dalje. To je teklo više kao procesija u toku 3 dana. Kao kompletna jedna organizacija, a ne samo običan skup u kome se govori na ovu ili na onu temu.
Mislim da bi bilo zanimljivo slušalcima da nešto više kažete o tom skupu i kako je došlo do saradnje vaše sa Rusima u tom smislu.
Da, pa mi smo ranije uspostavili neku vrstu saradnje sa prijateljima sa Kubanskog državnog univerziteta i boravili smo ranije na skupu u Sočiju. Pošto i prošle godine nismo mogli da dođemo na skup u Soči, oni su nam predložili da možda dođemo na skup u Niži Novgorod. Moja koleganica Irina Deretić i ja smo naravno bili zatečeni tako primamljivim pozivom koji nismo mogli da odbijemo. Ono što smo tamo doživjeli bilo je nešto sasvim neobično, barem za mene je to bilo neobično. Ja nisam bio ni u jednoj zemlji na nekom skupu, a da vidim toliku količinu filozofa na jednom mestu. Znate, to je, kada smo ušli na plenarno zasedanje, ljudi je bilo otprilike kao u 2 narodna pozorišta. I zaista se osjetite okruženi jednom ogromnom količinom pametnih ljudi za koje znate da su svi filozofi i da su svi u stvari došli zbog toga. Organizacija je bila potpuno besprekorna, mi smo radili na Nižnjem Novgorodskom, isto tako državnom univerzitetu Lobačevskoga, u kome smo bili raspoređeni u sekcije, a svi studenti i nastavnici su nam stavili na raspolaganje da nam pokažu, jer univerzitet je toliko veliki da se lako čovjek izgubi na njemu.
Možete li nešto o samom gradu da nam kažete, o Nižnjem Novgorodu?
Da, znate šta, Rusi iz Moskve, kada su čuli da ćemo ići za Nižnji Novgorod, rekli su nam otprilike sledeće, da ćemo u Nižnjem Novgorodu susresti prave Ruse. Kaže, to su Rusi koji se nikada nisu mešali sa drugim Rusima. I doista, kada dođete u taj grad, vidite one Ruse kao kada ih ljudi crtaju u knjigama za decu o starim Slovenima. Oni su potpuno takvi. Taj grad je osnovan 1221. godine i nikada nije pao ni u čije ruke.
Uvijek je bio ruski.
Znači uvijek je bio ruskim rukama, nije pao. Inače je poznat, od poznatih ljudi, recimo u njemu su se rodili naravno Maksim Gorki, on je do promjena u Rusiji, dakle do 91. i nosio taj naziv Gorki. Ali osim Gorkog rodio se i Albert Kalašnikov, tako da i po tome je poznat. Inače, uopšte, jedna od impresija za celu Rusiju, pa tako i za Nižnji Novgorod, je da se Rusi ne stide svoje tradicije uopšte, da su kao velika nacija prevazišli bilo kakav kompleks onoga u čemu su bili ili šta su bili. Znate, recimo na drevnim kamenim palatama, pošto su kamene palate bila retkost u zemlji koja nema mnogo kamena, recimo i dan danas možete da vidite oznake i carske, i komunističke, i krstove, i tako dalje. Znači, za njih je tradicija prosto nešto što je deo same Rusije. Na takav način oni prevazilaze, da kažemo, nekakve konflikte koji su imali u prošlosti, možda sa samima sobom. Znači, neće se Rusija odricati ni onoga što je bilo dobro iz carstva, niti onoga što je bilo dobro iz komunizma, pa evo i pokušava da izgradi nešto sa ovim. Dakle, mi smo imali sreće zapravo, koleginica Deretić i ja, da su nam pomogli prijatelji iz Krasnodara, to jest oni su predložili organizacijom komitetu da nas pozove, koji je to na naše oduševljenje učinio. I ne samo to, nego su se tamo pobrinuli da se mi osjećamo potpuno dobrodošli. Znači, jedan od prijatelja koji nije mogao da dođe, zdravlje ga naprosto nije poslužilo, on je obezbedio da nas prva dva dana prate potpuno mladi ljudi koji su se brinuli da li je nama dobro, da li nam je sve potaman, da li smo lepo smešteni, da li smo se snašli sa novcem i tako dalje, i tako dalje. Uopšte, to je prema nama i pokazana velika pažnja, što je vrlo godilo. Jedino sada mogu da vam kažem kako je izgledalo. Znači, recimo, na takozvanom plenarnom zasedanju, jedan od ljudi, jedan od ruskih akademika, Stjepin, on je doslovno otpričao veliku priču, takozvanu. Znači, on je pokušao da sastavi sliku sveta, koja počinje recimo sa Big Bangom, a trebalo bi da objasni moralne stavove kod ljudi. Znači, za razliku od zapadne filozofije, ja sam se inače okrenuo Rusiji jer smatram da je filozofija na zapadu mrtva i da se u jednom doslovnom smislu istorija završila u ovom filozofskom smislu. Znači, završila se istorija filozofije. Tamo više nikada neće biti nove filozofije. To je radikalni stav koji sam ja spreman da zastupam.
Zašto, ako to već kažete, zašto to?
Pa zašto? Pa pogledajte, nemate više, posljednjih 50 godina nemate nekog značajnog pisca. U kojoj god oblasti filozofije pogledajte, nemate više nijedno značajno ime. Umro je Baudrillard i to je umro u izolaciji. Sartre je umro davno, Derrida je umro. Habermas jeste bio prva glava Evrope, možda i najmudrija glava u nekom trenutku, ali bilo njegova lična istorija, bilo rezultati, društveno-politički Evropske unije pokazuju da jedan ogroman projekat ove takozvane interkomunikativnih zajednica da je ozbiljno propao. Taj projekat je temelj na čemu radi Evropska unija. Prema tome, filozofija je u velikoj krizi. Sa druge strane, Atlantskog okeana situacija sigurno nije bolja, znate. Vi možete da dovedete sada u Ameriku što god hoćete iz Evropi, sada u Americi postoji sve što postoji u Evropi, pa postoji recimo jedan Mihajl Epštin koji je 20 godina, na primjer, predavao tamo. Tako da vi sve možete da nađete tamo, ali tamo naprosto nema nikakve teorije. Jednostavno, zapadna filozofija je prestala da ima ambiciju nekakve filozofije perenis, pod kojom smo mi zapravo učili filozofiju. Moja, da kažemo, radna hipoteza u savremenosti, budući da se ja bavim savremenom filozofijom, da sam na tome i doktorirao i tako dalje, to je zapravo to da je filozofija završila jedan krug u krugu zapadne misli i da ona prestaje da bude važna više. Znate, više nema takozvanih velikih priča. Sada je ta radna hipoteza zvuči ovako. Postmoderna je mrtva. Znate, to je jedan, takav slogan se izriče na jedan od popularnih načina na koji ćete ga naći u grafitima ili u velikim porukama. Ali doista, nakon postmoderne, postmoderna je već sasvim sama po sebi zastarela. To je jasno i kad pogledate situaciju oko nas, mi vidimo da ono što za nas izgleda kao metropola, globalno gledajući, je već uveliko periferija. Sve od metropole što je ostalo, mislim pritom na zapad i na zapadnu misao, sada se još samo služi za ličnu upotrebu. To je bila vest u Daily Telegraphu 18. novembra 2008. kada je negde otprilike kada su dijagnostifikovali ovu poslednju krizu. Tako da mi možemo da budemo u senci jedne imperije koja će uskoro biti bivša imperija. Ali u svetu postoje druge imperije sada. Rusija je jedna od njih, znate. Mi smo, mene lično, dakle, zanimalo da se okrenem onde gde će filozofija biti. A neka mala filozofija koja će stalno rješavati mali probleme i problemčiće, gde će svi filozofi da budu samo, kuglageri u mašini nekakve vlade, kao što su to postali francuski filozofi ili nemački filozofi. Znate, to više prestaje da bude filozofski zanimljivo. To postaje zanimljivo filozofski tek kao pojava da se u nekom prostoru, u jednom delu judeohrišćanske civilizacije, filozofija, da kažemo, hibernirala ili možda upokojila za
ili se na neki navet. Način profesionalizovala izjednačavajući se sa nekim naukama.
Tako je, ja se s vama potpuno slažem. Obzirom da znam da se podobno bavite Schellingom i vremenom u kome se nalazite, u kome je on živao, samo se setite šta je značilo nekada biti filozof. Kada Feuerbach drži predavanje, onda jedna mala hartijica stoji na zgradi univerziteta i dođe 1500 građana.
Tako je.
Znate,
tako je.
Dok je danas filozofija zatvorena u univerzitete, ona je potpuno nevažna za pokretanje sveta. U svetu se već sve zna i institucije vode stvari i sve u stvari drugo. Znači, filozofija je potpuno otupela živeći isključivo na univerzitetu. Ona je postala ohola. Više uopšte ne služi nikakvom menjanju sveta. Ne bih hteo da zvučim tu kao marksista,
znate. Životna.
Ali nije, izgubila je životnu dimenziju. Znate, ne mora čovjek da bude marksista, dovoljno da bude, recimo, raspoložen prema prosvetiteljima i naravno drugima, pa da shvati koliko filozofija dobije društvenu dimenziju. Mislim da su u Rusiji toga jako svesni.
Da kažemo nešto o filozofiji u Rusiji.
Pa da, možemo da kažemo.
Više filozofskih centara i vi ste to sami naveli, Moskva, Sankt Peterburg, Novosibirsk.
Da, ja sam Krasnodar. Naravno sigurno prema nekom od centara učinio nepravdu, pošto ja moram da priznam da su moja saznanja o sveukupnoj filozofskoj aktivnosti u Rusiji ipak ograničena. Moja tri boravka nisu bila dovoljna zapravo da bih ja upoznao celokupnu scenu, samo onoliko koliko sam uspio, trudeći se da je upoznam.
Govorimo naravno o vašim saznanjima, o vašem...
Da, dakle, zaista, meni se čini da na svim skupovima na kojima sam bio, da su nekako dominirali ljudi iz ova četiri centra. Znači, u Moskvi imate filozofije svih provinencija koje postoje na svetu. Znači, sasvim slično kao u Americi. Sama Rusija se bori za jednu sopstvenu misao. Ona kao velika zemlja, i da kažemo, ako to još uvek u današnje vreme možda se kaže velika nacija, brinući se od sebi, obdelavajući sebe, dakle, na refleksivan način, kao naciju, ona vodi računa o sobstvenoj artikulaciji sobstvene misli. I Rusi su u jednom velikom, zato je za njih filozofija važna, jer su u jednom velikom pokretu da naprave autentičnu rusku misao koja neće više biti ovisna bilo kojoj drugoj misli. U tom pogledu mi možemo da kažemo da tu postoje ipak različiti uticaji koji preovlađuju na ovim ili na onim univerzitetima. Recimo, u samoj Moskvi vi možete zaista da nađete svuda sve što se predaje u svetu, kao u Njujorku. Znači, Moskva je potpuno disperzivna u tom pogledu, morali bismo da idemo od škole do škole. Ako pogledate ovaj centar koji je na jugu Rusije, u Krasnodaru, to je nešto što je njima jako važno, jer je to pozicija, slična pozicija, slično etnički određena kao kod nas na Kosovo, osim što su Rusi većina svuda, ali dakle ugroženi od muslimanskog staništa, gde je vrlo snažna takozvana hrišćanska filozofija. Potom u gradu naučnika Novosibirsku, onom gradu koji je zapravo bio izgrađen da bi da bi u njemu nauka stanovala, u njemu su se naselili takozvani naučni filozofi, pa eto tu preovlađuje uglavnom analitička filozofija, bilo sklona prirodnim naukama, fizikalizmu, bilo sklona onome što bi komuniciralo sa savremenom analitičkom filozofijom u društvenom pogledu u Americi, mislim recimo na nešto poput Rawlsa ili slično. Dakle, to. I konačno, da kažem, u Petrogradu su filozofi uglavnom naklonjeni ovoj evropskoj tradiciji i tu se oni jako drže do, recimo, misalne discipline. Ona se tu jako ističe na način na koji se to vodilo računa u nemačkoj tradiciji. Ja moram da podsjetim da, bez obzira što Rusiji ne pripadaju, da su mnogi poljski ili ukrajinski gradovi dali značajne logičare i u Rusiji logika ima svog stanovitog uticaja koji se snažno očitava, ali više dakle u Novosibirsku nego što bi to bilo na mestima kao što je Petrograd, gde je jaka ova, da kažemo, uticaj koji je vezan za uticaj nemačke filozofije, pogotovo iz doba nemačke klasične filozofije, dakle pre svega Hegela, Schellinga, Fichtea i tako dalje. Što se tiče konkretnih ljudi koji bi bili,
da,
koji
sam
bi bili,
upravo teo da vas pitam,
koji bi bili od odlučujućeg uticaja. Ja moram da priznam da sam morao da potražim informacije od kolega koji su dakle Rusi i da sam stekao predstavu na osnovu toga. Znači, pre svega u nekom institucionalnom smislu, jedan od najvažnijih ljudi je Abusalam Gusenov. Znači, on je punopravni član Ruske akademije nauka, direktor Instituta za filozofiju Ruske akademije nauka, šef katedre za etiku na Lomonosovu, bavi se dakle etikom i istorijom filozofije. Što se tiče istorije zapadne filozofije, prema mojim podacima, jedan od važnih autoriteta je Meljni Vasiljeva Smatrašilova. Ona se uglavnom bavi zapadnom filozofijom. Mihail Gromov, on je šef jedinice za istraživanje ruske filozofije na Institutu za filozofiju Ruske akademije nauka. Naravno, očigledno i član Akademije nauka. Zamjenik je rektora državnoj akademiji za slovensku kulturu. Bavi se istorijom ruske filozofije i uloge nemačke filozofije na rusku kulturu. Znači, on je meni predstavljen kao jedna od trenutno najznačajnijih filozofa. Pored njega, ovaj profesor Stjepin, koji je na ovom kongresu učestvovao i ispričao ovaj pokušaj velike fizikalističke priče, Vjačeslav Simeonović Stjepin, on je naravno isto član Ruske akademije nauka, bavi se teorijom saznanja, filozofijom, metodologijom nauke, filozofskom antropologijom, filozofijom kulturi i tako dalje. Pored njega, mi smo shvatili da postoji katedre koje su od jakog uticaja. Recimo, jedna takva škola, to je zapravo škola, Visoka državna škola za međunarodne odnose, na kojoj na katedri za filozofiju predaju jedan osobit estetičar koji se zove Vladimir Glagoljev i njegova supruga Margarita Silantjeva, koja je, usput budi rečeno, u našoj zemlji odigrala ulogu recenzenta na projektu Istorija srpske filozofije koju vodi dr. Irina Deletić. Pored ovih ljudi, recimo, iz drugih centara, znači iz ove Petrogradske škole, ove godine u Nižnom Novgorodu ja sam ostvario prilično blisku saradnju i, da kažemo, iskustvo filozofsko sa jednom od vodećih Hegelovaca i šefom katedre u Petrogradu za filozofiju. To je profesor Andrej Muravjev, koji je bio i rukovodeći na Hegelovskoj konferenciji u okviru šestog ovog kongresa. Koji je, dakle, zaista jedan od uglednih profesora koji je autoritativno uopšte taj skup hegelovski vodio, za koje moram da kažem da je koliko je nemačka kultura važna za Rusiju, otprilike ako ste mogli da vidite u ovom rasporedu, to je konferencija koja se prva najavljuje. Znate, ni u jednom jeziku slovo H nije na početku. Jedan od njegovih saradnika je Anton Ivanjenko, neko ko je nešto mlađi, oko 41-2 godine. Anton Ivanjenko je jedan od docenata na toj katedri, koji je skoro izdao knjigu o Fichteu, koji je autoritativno govorio o striktno hegelovskim problemima. Znači, on je baš istoričar, da kažemo, nemačke klasične filozofije. To mu je posebna specijalnost. Na kraju ja ne mogu da ne pomenem zapravo ljude koji su na neki način nama sve to sa svim tim ljudima upoznali. A to je pre svega šef katedre za filozofiju na Kubanskog državnog univerziteta u Krasnodaru, dr. Pavel Bojko, koji je zapravo predložio organizacijom komitetu da koleginicu Deletić i mene, kao i moju suprugu Višnju Bratinu, pozovu na taj skup. Znači, osim njega, znači za našu scenu, ili da kažemo, pošto nekako ovde izgleda nas jako interesuje nemačka klasična filozofija, znači imamo jednog Hegelovca, Andreja Tašijana, koji je dosta prevodio Hegela na ruski, koji je jedan, da kažemo, ozbiljan mislilac i zaista, tako da kažem, posvećenik u filozofiji, inače bivši grof koji, eto, da ga odamo, na jednim izborima glasao za komunističku partiju Rusije, bivajući revoltiran ruskom državnom politikom. Eto, ako je još nešto zanimljivo, onda možemo da kažemo da generalno, ako nešto možda nije dobro u svemu ovome, i da na neki način budemo kritični, ja moram da kažem da Rusija ima ogromnu populaciju nastavnika. I to je ozbiljno velika populacija stanovništva koja je na ovaj način uključena. Ta populacija stanovništva je vrlo nezadovoljna kako je obezbeđena materijalno u Rusiji. Oni to Vladimiru Vladimiroviću Putinu veoma zameraju. I oni se čine da su oni jedan važna komponenta ruskog društva koji je on, međutim, po njihovom mišljenju zapostavio. Tako da u nekom smislu bilo bi dobro da se i gospodin Putin pobrine za svoju nastavničku populaciju, jer bi moglo da mu se dogodi isto ono što se nekada dogodilo onome ko je pustio nastavničku populaciju nekima u Beogradu, pa je onda otišao u Hag 2000. godine, 2001.
Kakav je vaš utisak? Da li je nastavnička populacija više zapostavljena u Rusiji ili ovde?
Pa, znate šta, razlika je, vidite, kako god ljudi nalazili sličnosti između nas i Rusa, prema mom iskustvu, mi smo daleko bliži Ukrajincima nego Rusima. Mi imamo i u zvučnosti jezika se daleko više sličnosti može naći sa Ukrajincima nego sa Rusima. Mi se sa Rusima prosto razumemo. Mi moramo da razumemo i to da Rusi nas posebno vole među ostalim Slovenima. Ozbiljno kažem vole, govorim o običnom narodu, govorim i o ovim učonima, ovim profesorima, nastavnicima i tako dalje. Znate, kada u Rusiji kažete da ste iz Srbije, oni će vam kazati da, vi ste Sloveni, i Česi su Sloveni, i Poljaci su Sloveni, i Hrvati su Sloveni, ali samo su jedni naši. I vas narod tako doživljava, čak i ova klasa nastavnika, osim naravno nekih koji su, kako da kažem, iskvareni pod onim istim uticajima pod kojima je nastavnička klasa iskvarena. I ovde, znate, kao što su nastavnici štrajkovali 90. godina kod nas, pa su zaboravili da rade, pa im je sada teško da rade i da dobijaju te plate za to malo rada koje rade, nego zamišljaju da trebaju da budu za svoj mali trud bolje plaćeni. Znate, u Rusiji je to ipak jedan ozbiljniji posao. I uopšte, oni su uprko svim sličnostima beskrajno različiti od nas. Recimo, sa profesorem Gogoljevim ja sam vodio dijalog, pokušao da vodim dijalog na temu prostora. Trebalo nam je 3 dana da se razumemo. Znate, tek nakon 3. dana mi smo uspeli da se razumemo, da poimanje prostora iz Srbije izgleda tako da vi gledate iz malog prostora u kome je svaka tačka nabijena istorijom i gledate sa visoke tačke, sa ogromnog prostora, gde vidite daleko, daleko, daleko. To je ta perspektiva koja je različita. Pa onda i nezadovoljstvo jedne klase kao što su, ako bismo mogli pod nekim okolnostima takav naziv da upotrebimo za profesorsku klasu, nastavničku klasu u Rusiji, onda je malo drugačiji nego u Srbiji, znate. Mi lako se za nešto zauzmemo, ali lako od toga odustanemo. Prelazimo na jednu ili na drugu stranu. Tamo nema tako lakog prelaženja. Mislim da je u Rusiji jako razvijena ideja o tome da je Rusija Rusima najvažnija.
Ovo pitanje sam postavio Irini Deretić, pa ću i vama, mislim da je momenat dobar. Schelling je govorio o tome da želi da uspostavi umski savez sa Rusijom. Voleo je Ruse za razliku od Hegela, o kojem ćemo govoriti. Šta vi mislite, može li se ostvariti umski savez sa Rusijom?
Znate kako, zamislite da birate sebi neprijatelja. Ako se slažete sa mnom da vaš neprijatelj govori o vama, onda se ja slažem da moj neprijatelj ili da naš neprijatelj zaista budu Nemci. Jer samo Nemci su tako velika kultura da ih zaista možemo poštovati kao neprijatelje. Stvari istorijske svesti, kada će neprijatelji uvideti besmisao o sopstvenom neprijateljstvu? Znate, 2000 godina neprijateljstva između Germana i Slovena, 2000 godina lingvističkog čuda o ogromnim jezičkim razlikama u narodima koji fizički tako blizu stanuju. To je zaista teško prevazići u jednom kratkom vremenskom roku. Mislim da je više stvar Nemaca i nemačke kulture da to prevaziđu, nego zašto što su za to spremni Rusi. Znači, govorim pre svega o Rusima i o ruskoj kulturi, za razliku od iskompleksiranih kultura drugih slovenskih zemalja, kao što su Hrvatska, kao što je Slovenačka, upravo prema Nemačkoj, recimo, kao što je Poljska inferiorna do tragičnih razmera, ili toga. Znate, ima čak i u Rusiji, kada vi zateknete nekoga ko se osjeća inferiorno prema Nemačkoj. Ako budemo govorili konkretno kako je tekla ova Hegelovska konferencija, ja ću vam podrobnije.
Moram samo kratko ovde, pošto ističete to Nemačka i Sloveni, istorija govori da su i Francuzi i Nemci imali dosta neprijateljstva, pa i Englezi i Nemci i tako dalje. Zašto mislite da je suštinsko baš to Nemačko-Slovensko?
Pa, pre svega, potpuno jasno, zato što je jedini razuman i najjači oslonac germanske kulture u savremenom svetu, hajte da se recimo privremeno složimo sa idejom, odnosno nekom perspektivom ovog američkog teoretičara Huntingtona, znači, Nemačka je ipak stub evropske germanske kulture. I Nemačka je jedini dovoljno svestan narod, pored Engleske, koja međutim, previše zavisi od Sjedinjenih Američkih Država, te ne može da nastupi samostalno više kao Engleska zasebno. Znate, a Francuska je i u lingvistici i u drugim oblastima uvijek kaskala za nemačkom kulturom i svoje proboje dobijala, po mom sudu, uglavnom ogledajući se u nemačkoj kulturi, uzimajući uzore iz nemačke kulture. Sjetite se samo koliko je vremena trebalo u Francuskoj da pročitaju Hegela. Tek je trebalo da dođe jedan Rus, pa da ga slušaju
Kjeno, Sartre i ostali. Sami Nemci su se ugledali na Francuze pre toga, na revoluciju, na prosvetitelje, na Rousseaua i tako.
Tako je, ali se Leibniz nije ugledao na Francuze, na te nemačke kulture postojala pre, dakle, toga. Taj čovjek je osnovao sve važne akademije u Nemačkoj i u stvari savremeni univerzitet i temelje savremenog univerziteta je zapravo instalirao, dakle, u Evropi Leibniz, da ne idemo u ove, da kažemo, ipak pomalo
ja sam mislim na, recimo, na Friedricha Velikog, koji je obožavao francuske filozofe, oni su bili povlašćeni.
Ne, ja ne bih tu konfrontirao previše Nemci i Francuze. Znate, mislim da se Francuska posljednjih 20 godina pokazuje kao nacija koja se naziva po jednom nemačkom plemenu, znate. Tako im se država zove. Nemci to zovu Frankreich. Mislim da je ugrađen u samom nazivu ta veza francusko-nemačke kulture. Da ne pričamo o drugim političkim odnosima između Francuske i Nemačke koji se ne pokazuju kao odlučujući. Mi vidimo da u okviru čak i ove takozvane evropske osovine između Francuske i Nemačke, kad govorimo o kontinentalnoj Evropi, da je Francuska su inferiorniji partner. To što je Francuska, da kažemo, pomodniji partner, to što Francuska ima kulturne doprinose kao što ih ima i Nemačka, ne možemo zanemariti. Međutim, ako pogledamo političke odnose u Evropi, mi vidimo da je danas i politički i ekonomski stub Evrope u strogom smislu, dakle, Nemačka.
Da, to svakako, svakako. Vi ste imali izlaganje o Hegelu, naslov rada je Hegel i Sloveni. Zašto ste izabrali baš tu temu? Zašto Hegel i Sloveni?
Da, zapravo sama ova konferencija hegelovska bila je posvećena zapravo godišnjici izlaska nauke i logike. Međutim, pošto je za mene gotovo, znate, ja nisam po vokaciji istoričar filozofije, za mene je gotovo nezanimljivo da se bavim istorijskim podacima vezanim za izlaženje nauke, logike ili za nekakvim tehničkim detaljima što se tiče samog Hegelovog metoda. Naravno, ne kažem da je to nezanimljivo. Šta više, sama konferencija je krenula u jednom širem pravcu. Ja sam imao sreću da nastupim znači među prvima. Koleginica Dedetić je nešto posle mene nastupala. Ona je filozofski problematizovala Dostojevskog i oni su bili vrlo zadovoljni da neko filozofski zahvata Dostojevskog, a i ja moram da priznam, jer i meni je dosta više književničkih tlapnji od Dostojevskog. Dostojevski je ipak jedna konzistentna misao koju treba uvrstiti u savremenu u savremenu filozofsko nasljeđe i zaslužuje. Ja sam međutim poželao da taj skup pomalo isprovociram. Obzirom da je bila, da je ove godine 2012. da je ove godine još jedna godišnjica u pitanju, a to je 200. godina Borodinske bitke. Ja sam popisao iz svih Hegelovih spisa, mesta zapravo sam samo povadio, budući da se tekstovi za takve skupove katkada rade i sami u žurbi, smatrao sam da je to dovoljno. Više sam povadio mesta gde se Hegel uopšte izrazio o Slovenima ili gde ih je pominjao, pa ma koji narod. I onda sam želeo da čujem od ruskih kolega kako oni komentarišu, pogotovo oni koji sebe razumeju kao Hegelovce, znate. I to je za mene bilo zanimljivo, da vidim do koje mere tu postoji nekakav kompleks nemačke kulture u Rusiji ili se ruska kultura u izvesnom smislu osamostalila, znate. To je meni važno zato što se meni čini da je naša kultura u stanju u kome je bila ruska kultura dok je Čajadajev nju ocenjivao kao imitativnu, znate. Mi smo, bojim se, u imitativnoj kulturi, a mene je zanimalo da li takvi tragovi postoji u ruskoj kulturi. Zato mi je zanimalo kako kolege reaguju na ova očigledna mesta. Ja sam izdvojio nekoliko mesta gde se Hegel vrlo, da kažem, pejorativno izražava o Slovenima. On ih inače smatra, često naziva zijeskim hortnama, da ovde ne navodimo ta mesta. Ona su poznata, bilo iz filozofije istorije, bilo iz filozofije prava, bilo sa drugih mesta. Recimo, konkretno, balkanske Slovene, on govori o bednim ostacima Bugara, Srba i Albanaca, znači učitava i Albance među Sloveni, govori o bednim ostacima. Kompletno, dakle, Hegel utisak je naravno da svi skupa Sloveni su neistorijski narod koji nikada neće ući u poredak akutne istorije, zbivanja istorije vođene apsolutnim duhom. I zanimalo me kako kolege iz Rusije, koji bi bili na tragu Hegelove misli, reaguju na da kažemo, pa u najmanju ruku čudan odnos Hegela prema Slovenima, ja bih rekao krajnje emotivan i nacionalistički. Takav nacionalista je bio i Fichte. Ali on, ja ne znam za mnogo njegovih pominjenja Slovena, i se zna da je Fichte bio nacionalista i to je jasno iz Fichteovih govora nemačkoj naciji. Ali koliki je nacionalista Hegel, koliko je netrpeljiv prema Slovenima, to čini mi se bode oči svakome ko pročita barem te dve knjige.
Možda bi bilo dobro da odgovorimo otkuda ta Hegelova netrpeljivost prema Slovenima. Da li je to stvar nekih emocija ili nekih sličnih razloga, ili je možda video neke razloge koji su filozofski. Poznato je da je Hegel postavio tezu o vezi naroda i države i da onaj narod koji nema državu ili izgubi državu ne zaslužuje tu ulogu u istoriji koju imaju ostali narodi, odnosno oni koji imaju državu. Balkanski narodi su izgubili svoje države. I da li se možda tu može naći neko opravdanje za Hegela?
Znate kako...
U njegovo vreme, dakle, je
nije,
tako bilo.
Ne samo Hegel, čak i ne nemački filozofi, čak i neki od naših filozofa, recimo Vladimir Dvorniković, pažljivo izučavajući psihologiju balkanskih Slovena, primećuje da sveukupno Sloveni imaju slab osjećaj za državu. Budući da su Sloveni prastanovnici jedne ogromne teritorije na kojoj su retko živeli, oni su na jednom širokom evropskom arealu imali slabe uzajamne kontakte. Čak i imajući nekakve vladare, oni zapravo nisu stvarali države koje bi bile jače od nekakvih grofovija ili tako ne. Često, znate, recimo današnji Prag je bio glavno mesto za zabavu nekakve nekada moćne kneževine Lihtenštajn, znate, tako dalje. To je, taj Prag je ipak suštinski nemačka kultura, a manje češka, da se razumemo. Ja sam veliki poštovac Slovena. U to ime ja sam i podržavao i na drugim mestima zaključak Vladimira Dvornikovića o istorijskoj nepravdi, o istorijskoj netrpeljivosti između Slovena i takozvane i Germana. Što više, ako bismo slučajno bili strukturalisti u jednom momentu, mogli bismo da kažemo da struktura odnosa koju možete da postavite između označitelja Sloven i označitelja Nemac tačno pokazuje neoriginalnost imena Sloven za sve Slovene. Prvo pominjanje imena Slovenije 491. godine, dakle to je krajnje pozni 5. vek, i naprosto je nemoguće da je neki narod u 5. veku nove ere pao sa neba u srce Evrope i onda tu još držao ogromne teritorije, tako da se inače i vizantijski i nemački letopisci govore da oni imaju najviše zemlje koja se prostire od ušća reke Vistule pa do Jadranskog mora, znate. Po mom sudu, ime Sloven je poznog porekla i ono nastaje u tragičnim sukobima i odnosima sa narodima germanskog porekla. Nekakvi lingvisti bi mogli da pokušaju da nađu i zvučnu vezu između pojmova naziva za zmiju i jednog germanskog plemena, Gota, na primjer. Međutim, ovdje se radi o jednoj tipičnoj razlici koja nastaje na pojmu da li je neko uman ili ne. Naime, pošto je reč slovo koje mi možemo da blagodarimo ne znam kome što smo njome obdareni, koja doista u svom značenju može da konkuriše i grčkom logosu, a takvu reč Nemci nemaju, označava po svojoj dubokoj sadržini, ako označava neku ličnost, kao umsku ličnost. Oni koji slove, umski govore.
Ja sam baš
oni koji su
to
u tom smislu nemi.
Da li je slovesnost u pitanju?
Tako je. Dakle, oni koji su u tom smislu nemi, ne govore umski. Ali Sloveni samo za jedan narod zadržavaju naziv Nemci i svi Sloveni, sva slovenska kolena, da kažemo, sva slovenska plemena, narodi slovenski, slovenske reke, kako je nekada to zvao Bakunin, svi taj narod zovu Nemci. I Hrvati, i Slovenci, i Česi, i Slovaci, i Poljaci, znate, i Rusi. Prosto ono je nastalo na tom sukobu. Znate, nije nekakva srpska nacionalistkinja Olga Luković-Pjanović mislila priču o tome da su Srbi narod najstariji. Nego je Josip Pavle Šafarik, češki naučnik, kazao da su Srbi, da reč Srbi zna, je neko pređašnje ime koje se isturalo u susretu sa drugim narodima, a da se naziv Sloven zacario zapravo u ovom ozbiljno 2000-godišnjem sukobu među Slovenima. Ima i drugih posprdnih reči jednih za druge u jezicima germanskim i slovenskim, kao što mi njih zovemo ponekada švabe, pa nazivamo čak i neke bube po njima, tako oni u engleskom recimo oznaku za prljave i aljkave označavaju reču sloven, koja se piše sloven. Znate, gde se lingvističke veze ne mogu ni na kakav način poricati nikakvim lingvističkim hokus pokusima, makako se mi trudili da izbjegnemo takozvane pučke etimologije, znate, i slično. Već uveliko pučke etimologije se politički izbjegavaju onda kada je gotovo nemoguće. Znate, jedan hrvatski nacionalista nas, dakle, govorim Ante Cadževiću, smešta antički gotovo i na Balkan i na Peninsko poluostrvo kada govori da su Srbi postali od nekakvih servusa i tako dalje. Ali to za nas mislim da u ovom pogledu nije važno. Za mene čini mi se važno, a mislim i za Ruse, da je došlo vreme za istorijsko pomirenje Slovena i Nemaca. Pogledajte, svi ti drugi manji narodi germanski, oni gravitiraju Nemačkoj. Nemate vi u Norveškoj na norveški prevedeno Kanta ili nekog savremenog filozofa, nego moraju na nemačkom da ga čitaju. Da ne pričam te male kulture kao što su Švedska ili Danska, prema kojima naša kultura izgleda kao gromadna, a kamoli nemačka kultura koja je zaista obasjala u mnogo čemu ovaj svijet, kao i Francuska, kao i, ako hoćete, Engleska, pa budimo pošteni, kao i Ruska kultura. I ovo što sam ja govorio na tom kongresu, ja sam samo na kraju pitao svoje kolege šta je Hegel fantazirao u svom odnosu prema Slovenima posle 1812. godine, budući da su ove knjige u kojima se on izražava rđavo o Slovenima izlazile 1819. 1821. i tako dalje i poznije. Znate, kada je već sve bilo jasno kako je duh na velikom, veliki apsolutni duh na belom konju preživeo na Borodinskom polju totalni poraz. On je doživio svoj materijalni poraz. Preko njega je na Borodinskom polju prešla dvostruka negacija. Znate, u tome je...
Ali ima tu jedna stvar, evo, to mi je palo na pamet. Veliki, ne veliki, nego svetski duh na belom konju, odnosno Napoleon, je, odnosno ta teza i ono što je on uradio, može se povezati sa jednom drugom Hegelovom tezom, a to je lukavstvo uma. Može Napoleon i trebalo da nestane pošto obavi neke poslove. A Napoleon je obavio i neke druge poslove, ne samo to što je teo da sa Rusima i sredstva.
Ja moram da priznam da ja se zaista divim i Hegelovoj filozofiji i tako dalje. Ali, znate, Hegelovu filozofiju prema mom sudu prati jedan umski pokušaj pored samog filozofskog sadržaja. A to je da se na neki način izbjegnu svi mogući prigovori. Meni se čini da i njegova ideja o svetskom duhu, pa i ovo o lukavstvu uma, pomalo imaju karakter, znate, kao u logici one dve žirafe koje su uvijek iza vaših leđa, ali nikada kad skuci vi okrenete to ne nestane.
Hegel inače voli da tu spomene i Aleksandra Velikog, koji isto kratko bio, obavio je posao i onda je nestao.
Ja bih rekao da ova teza spada u red nekakvih neologizama koji su, dakle, po svojoj sadržini neproverljivi. Nema sumnje da i takva jedna stvar ima svoju istinu. Kao što je ona cinična Hegelova misa o tome da se nismo oslobodili toliko od ropstva koliko pomoću ropstva, koju je kasnije preuzimao i Marx pa i drugi recimo u savremenoj filozofiji.
A ima još jedna stvar, evo sad setio sam se na osnovu ovoga što ste također rekli, ako na Balkanu Sloveniji nisu imali državu u svoje vreme, Rusi su imali carstvo, a Nemačka u to vreme je bila daleko od
da,
carstva.
Da, samo jako iskompleksiran Sloven bi mogao da prikazuje istoriju onako kako je Hegel vidi. Znači, moramo
poznata
biti,
je Hegelova rečenica tim gore počinjen.
Moramo biti ozbiljni prema tome. Hegel je govoreći da na pitanje da se činjenice ne slažu sa njegovom filozofijom, pa odgovarajući tako, imao u vidu jedan filozofski sadržaj samog pojma činjenice i odnos naivnog mišljenja prema pojmu činjenice kada je to govorio. Ali Hegel je ipak, razumimo, bio čovek i pored toga što je bio filozof, njime su također rukovodila i neka osjećanja. Ne može se izbjeći krajnje pristrasan Hegelov odnos prema svim Slovenima, pa i ovo što ste vi naveli, što je, dakle, gotovo sasvim jasno, ali i da vidimo da je taj Hegel, koji se i sam čudio zašto on nije ta glava koja će umski stati iza Napoleona, dakle tog velikog apsolutnog duha, nego će to ipak biti Goethe, za koga znate da je imao potpuno drugačiji odnos prema kulturi balkanskih Srba nego što je imao Goethe, koji je i štampao i prevodio ovaj srpsku epsku poeziju, koja upravo baštini ono što se meni čini da se danas pomanjkalo u savremenoj Evropi. Neki hoće to da nazivaju po Grcima herojskim duhom, a ja bih ipak iz grčke filozofije ono što je ostalo u toj epskoj filozofiji što je Goethe uočio, to je ova suštinska ideja slobode, znate. Recimo, u Kneževoj večeri, pored svih hrišćanskih motiva, taj motiv slobode probija kao suštinski evropski motiv, taj evropski motiv koji je održan bilo u Kosovskom zavetu, bilo u ponašanju srpskog naroda koji je izgubio državu na vrlo sličan način koji je izgubio narod poloapskih Srba, ovaj, sopstvenu državu koju je na neki način posjedovao. I konačno, budimo realni, tokom Hegelovog života, tokom prodora tog Napoleona, on je imao i mogao se obavestiti o pobunama i o stvaranju jednom, da mogu da uoči ozbiljan napor srpskog naroda onog vremena na stvaranju države. Jedan uzorit Germanin morao je ovaj to imati u vidu. Hegela, znate, prate ocene da je bio pristrasan na drugim mestima. Znate, ne bih se ja složio u svim tačkama, i mnogi se nisu složili, recimo, u svim tačkama u Hegelovoj istoriji filozofije u odnosu prema kineskoj i indijskoj misli. Da li se danas može naprosto reći da tamo nema pojma i da je to glavni razlog što to ne trebamo da posmatramo više kao filozofiju? Znate, mogao je Hegel da bude i obavešteniji kada je reč o poreklu jezika nego što su bili njegovi savremenici, počev od Goethea, Herderta, Humboldta i drugih u to vrijeme.
Svakako. Konstatovali ste da na neki način da istorijski drugi za Germane jesu Sloveni i postavili ste pitanje ruskim kolegama na koji način razumevaju takav Hegelov odnos prema Slovenima. Da li ste od ruskih filozofa dobili odgovor i možete li nam još nešto reći o tome da li se može ostvariti umski savez filozofski sa Rusijom?
Da počnemo od kraja. Pa to pre svega zavisi od nas. Onoliko koliko mi stalno sebe nalazimo nekakvim regionima, mi nikada nećemo ostati u umski savez sa Rusijom. Znači, inteligencija Srbije mora da zadobije pre svega globalnu perspektivu da bi mogla da bira sobstvene saveznike. Što se Rusije tiče, Rusija se vrlo bori za sobstvenu misao. Ja moram da kažem da bilo filozofi koji su hrišćanske provenijencije, bilo filozofi koji su, da kažemo, analitičke provenijencije, pa i filozofi koji su, uslovno govoreći, provenijencije vezane za nemačku filozofiju, razmišljaju vrlo samostalno i pokazuju krajnju samostojnost mišljenja u odnosu na bilo koji od izvora filozofije koji je na njih uticao. To je ono što imponuje i ja hoću da kažem da je u Rusiji ostaje jedna velika ideja koja je za Rusiju vrlo važna, to je ideja slovenske kulture i ukupne slovenske kulture, i ja mislim da mi u toj priči nikako ne bismo smeli da izostanemo, da bi to bio možda poslednji ekser u kovčegu srpske kulture koji se zabija već verovatno 20 godina uredno.
I za kraj parafrazirat ću samo jedan deo Schellingove misli, opet čudna stvar ta Rusija. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
U današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Borisom Bratinom, asistentom na Filozofskom fakultetu u Prištini.
Pojmovnik.
Nikolaj Berđajev, o demokratiji. Karakter demokratije je formalan. Ona sama ne poznaje svoj sadržaj i u granicama po njoj utvrđivanog principa nema nikakvog sadržaja. Demokratija neće da zna u ime čega se izjavljuje volja naroda i neće predložiti volju naroda nikakvom višem cilju. U taj moment kad demokratija sazna cilj kojem treba da stremi volja naroda, kad nađe dostojni predmet za svoju volju, napuni se pozitivnim sadržajem, moraće taj cilj, taj predmet, taj sadržaj postaviti više samog formalnog principa izjave volje, položiti ga u osnovu društvenog poretka. No demokratija poznaje samo formalan princip izjave volje, koji ceni iznad svega i koji neće ničemu podložiti. Demokratija se ne brine za pravac i sadržaj narodne volje i nema u sebi nikakvih kriterijuma za određenje istinitosti ili lažnosti pravca u kojem se izjavljuje narodna volja. Narodna vlast je bespredmetna. Ona nije upravljena ni na kakav objekat. Demokratija ostaje ravnodušna prema dobru i zlu. Ona je tolerantna jer je indiferentna, jer je izgubila veru u istinu i nema snage da izabere istinu. Demokratija je skeptična, ona se javlja u skeptičnom veku, veku bezverja, kad su narodi izgubili stalne kriterijume istine i kad su nemoćni da ispovedaju bilo makar kakvu apsolutnu istinu. Demokratija je krajnji relativizam, poricanje svega apsolutnog. Demokratija se javlja kad se raspada organsko jedinstvo narodne volje, kad se društvo atomizira, kad ginu narodna verovanja, koja su sjedinjavala narod u jednu celinu. Ideologija koja priznaje vrhovnost i apsolutizam narodne volje javlja se kad narodne volje već nema. Demokratija je ideologija kritičke, a ne organske epohe u životu ljudskih društava. A cilj demokratije i jeste da sabere narodnu volju koja se raspala. No, ljudska je ličnost za nju apstraktni atom, ravan svakom drugom, a zadatak ponovnog sjedinjenja ljudi mehanički je zadatak. Demokratija je kadra samo mehanički sumirati volju svih, no tim se ne postiže opšta volja, organska volja naroda. Organska volja naroda ne može biti aritmetički izražena. Ona nije prokazljiva nikakvim brojem glasova. Ta se volja ispoljava u svom istorijskom životu naroda, u svom skladu njegove kulture. I pre svega i više svega nalazi ona svoj izraz u religioznom životu naroda. Osim na organskom religioznom tlu, osim u jedinstvu religioznih verovanja, ne postoji jedna opšta volja naroda. Kad pada narodna volja, raspada se narod na atome. I ne da se iz atoma ponovo sazdati nikakvo jedinstvo, nikakva zajednica. Ostaje jedino mehanička suma volja većine i manjine. Razvija se borba partija, borba socijalnih klasa i grupa i stvara rezultanta u toj borbi. Demokratija i jeste arena borbi, sukob interesa i pravaca. U njoj je sve trošno, nestalno. Nema jedinstva i stalnosti. To je večno prelazno stanje. Demokratija sazdaje parlament, najneorganskiju tvorevinu, organ diktature političkih partija. Sve je kratkovremeno u demokratskom društvu. Sve je ustremljeno k nečemu što izlazi za granice same demokratije. Istinski se ontološki život nalazi na granicama demokratije. Demokratija se suviše zadržava na formalno besadržajnom momentu slobode izbora. Monarhisti i socijalisti podgrizavaju s raznih strana život i traže da se izbor konačno zbude, da se sadržaj pronađe. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.